នៅក្នុងនីតិទេសនាសាព័ត៌មានរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះរៀបចំជូនដោយអេងកំហុងសួស្តីកំហុង
ចាសួស្តី
កំហុងនៅថ្ងៃនេះកាសែតបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រធានបទផ្សេងៗគ្នាគឺជារឿងធំកាសែតខ្លះបាននិយាយអំពីបេសកកម្មស្វែងរកការពិតនៅកម្ពុជាពីសំណាក់ប្រតិភូអឺរ៉ុបនិងកាសែតមួយចំនួនទៀតបានចុះផ្សាយជាហោហែពីព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតទាក់ទងទៅនឹងប្រធានរឿងសំខាន់ទាំងពីរនេះតើកំហុងអាចសង្ខេបបន្តិចបានទេ
ដោយសំណាក់ឃើញស្រាប់ហើយតែខ្ញុំនឹងជម្រាបបន្ថែមទៅកាន់អ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងថាកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានដាក់រូបភាពមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបនិងមន្ត្រីខ្មែរពេលចេញពីក្រសួងហាផ្ទៃពីក្រោមការដាក់រូបភាពកាសែតបានឡើងចំណងជើងថាប្រតិភូ EU ជួបមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងបេសកកម្មស្វែងរកការពិតនៅកម្ពុជាខ្លឹមសារនៃរឿងនេះមួយសំណាក់កាសែតបានសរសេររៀបរាប់ចូលដល់ទំព័រទី2ដែលបានរំលឹកពីសាវតានៃរឿងនិងបានលិះលំមតិចម្រុះជាក់ស្ដែងសមាជិកគណៈកម្មការមនុស្សកម្ពុជាលោកកតាអនបាននិយាយជាមួយកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថាចាប់តាំងពីដំណើរទស្សនកិច្ចមកកម្ពុជាប្រតិភូនៃគណៈកម្មការសភាអឺរ៉ុបប្រមាណ10នាក់បានទៅទស្សនកិច្ចខេត្តកោះកុងនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺដោយបានជួបជាមួយក្រុមហ៊ុនមួយចំនួននិងអមដំណើរដោយមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅជាមួយផងចំណែកពីខាងអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវិញតាមរយៈភរិយាលោកកម្មសុខាអ្នកស្រីតែច័ន្ទមនោបានជួបជាមួយបេសកកម្មស្វែងរកការពិតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅទីស្នាក់ការអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជានេះបើតាមសម្ដីអតីតមន្ត្រីស្និទ្ធនឹងលោកកម្មសុខាត្រូវបានស្រង់សម្ដីយកមកចុះផ្សាយដោយកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បន្តគឺប្រតិភូនៃគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភនៅចំពោះមុខភរិយាលោកកម្មសុខាថាការឃុំខ្លួនលោកកម្មសុខាគឺជាក្តីព្រួយបារម្ភរបស់គណៈប្រតិភូអឺរ៉ុបហើយពួកគេបានទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកម្មសុខាជាបន្ទាន់សំណព្វប្រតិបត្តិនេះខ្ញុំឃើញមានចុះផ្សាយតែនៅក្នុងកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍មួយទេជាក់ស្ដែងកាសែតកោះសន្តិភាពបានឡើងចំណងជើងបែបលេបខាយយករឿងផ្សេងជាធំថាផ្គរលាន់គ្មានភ្លៀងបាតកម្មប្រឆាំងចុងក្រោយនៅកូរ៉េមិនអាចរៀបរៀងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបានឡើយតាមរយៈអត្ថបទនេះកាសែតកោះសន្តិភាពបានសរសេរបញ្ចូលមតិចម្រុះច្រើនសំគួរដោយរួមមានទូតខ្មែរនៅកូរ៉េនិងអ្នកដឹកនាំបាតកម្មនៅកូរ៉េផងដែរត្បិតតែជារឿងសំខាន់សម្រាប់កាសែតកោះសន្តិភាពតែប្រធានបទនិយាយពីបាតកម្មនៅកូរ៉េនេះមិនមានចុះផ្សាយឡើយនៅក្នុងទំព័រកាសែតឯទៀតជាក់ស្ដែងរឿងធំរបស់កាសែតអស្ម័យកម្ពុជាគឺអង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយទទួលចុះឈ្មោះអ្នកសង្កេតការប្រឡងបាក់ឌុបបានគ្រប់ចំនួនផ្ទុយពីកាសែតអស្ម័យកម្ពុជាកាសែតកម្ពុជាថ្មីឯនេះវិញសំណប់បានឡើងចំណងជើងថារយៈពេល5ឆ្នាំកម្ពុជារកចំណូលបានពីវិស័យទេសចរប្រមាណ 15,000 លានដុល្លារចូលក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
កំហុងអាចលំអិតបន្តិចបន្តួចទាក់ទងទៅនឹងទំហំទឹកប្រាក់ដែលកម្ពុជាបានទទួលពីវិស័យទេសចរនេះ
បើតាមកាសែតកម្ពុជាថ្មីសំណប់បានចាត់ទុកចំណូលនេះទទួលបានគឺដោយសារតែកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាព្រោះថានៅក្នុងឆ្នាំ2013កម្ពុជាទទួលបានចំណូលចំនួន 25,047 លានដុល្លារហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2015កម្ពុជាទទួលបានចំណូល 30,012 លានដុល្លារឆ្នាំ2017កម្ពុជាទទួលបានចំណូល 36,083 លានដុល្លារនេះគឺជារបាយការណ៍មួយចេញផ្សាយដោយរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានចុះផ្សាយដោយកាសែតកម្ពុជាថ្មីសំណាប់ក្រៅពីនេះកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍និងកាសែតកោះសន្តិភាពបាននាំគ្នាចុះផ្សាយខួប2ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីសម្រាប់កាសែតទាំងពីរបានឲ្យតម្លៃរឿងនេះដាក់នៅពីចំហៀងនៃទំព័រមុខដោយបានឡើងចំណងជើងខុសគ្នាបន្តិចត្រង់ថាគិតកម្មលើលោកកែមលីត្រូវបានសុំឲ្យស៊ើបអង្កេតឡើងវិញតែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាមិនអាចនេះបើតាមកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ចំណែកកាសែតកោះសន្តិភាពបានឡើងចំណងជើងថាគិតកម្មសម្លាប់បណ្ឌិតកែមលីមិនទាន់រសាត់ឆ្ងាយអ្នកអលាល័យលើកគ្នាមកដាក់កម្រងផ្ការំលឹកខួប2ឆ្នាំក្រៅពីកាសែតទាំងពីរប្រធានបណ្ឌិតនិយាយពីលោកកែមលីពុំមានចុះផ្សាយនៅក្នុងទំព័រកាសែតកម្ពុជាថ្មីនិងរស្មីកម្ពុជាឡើយមានចុះផ្សាយនៅក្នុងទំព័រកាសែតទាំងពីរក៏មិនមានចុះផ្សាយនៅក្នុងទំព័រកាសែតឯទៀតដែររស្មីកម្ពុជាឡើងចំណងជើងថាគោលនយោបាយដំឡូងមីនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាទីតាំងផ្គត់ផ្គង់ដំឡូងមីទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោកកុំឲ្យសំណប់សួរខ្ញុំតាន់ខ្ញុំសូមលំអិតត្រាំនេះបន្តិចថាមន្ត្រីនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមានចំណឿថាឯកសារគោលនយោបាយដំឡូងមីនឹងប្រែក្លាយកម្ពុជាឲ្យទៅជាទីតាំងឧស្សាហកម្មកែច្នៃនិងផ្គត់ផ្គង់ដំឡូងមីសម្រាប់ទីផ្សារពិភពលោកគ្រាដែលឯកសារនេះផ្ដល់នៅចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់និងវិធីសាស្ត្ររៀបចំខ្សែចង្វាក់តម្លៃសំខាន់សំខាន់ធ្វើឲ្យដំឡូងមីទទួលបានទំនផលច្រើននិងមានតម្លៃខ្ពស់អាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការបានទាំងក្នុងប្រទេសនិង ក្រៅប្រទេសសំណាក់ខ្ញុំសូមបិទបញ្ចប់នាទីទេសនាសារព័ត៌មាននិងប្រធានបទដែលមានចុះផ្សាយនៅក្នុងទំព័រកាសែតស្មីកម្ពុជាដដែលនឹងស្ដីពីករណីប្លន់ដល់សហការមួយតាមរយៈការដាក់រូបភាពស្ត្រីជាយាយត្រូវបានចោទប្លន់កាប់ត្រង់ក្បាលនិងចៅស្រីត្រូវបានចោទប្លន់កាប់នៅដើមដៃដោយយកលុយ10,000រៀលប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយករណីនេះតុលាការខេត្តព្រៃវែងបានសម្រេចឃុំខ្លួនជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់រួចហើយបាទអរគុណកំហុងដែលបានរៀបចំន